Labdien, vasara saugriežos, jums vēl latviešu tradicionālās kultūras rēdījuma laika ratariti vadītāja Iveta Medene, universitātes doktoranta Ieva Ančevska, mākslas zinātnieks Guntars Zeķis un folklorista Inese Krūmiņa.
Līgo, rālālā.
Šodienas rēdījumā runāsim par veselības un auglības ritiem Jāņos.
Nelīs lietus, līgo, līgo. Šodien lietus nevajag, līgo. Šodien lietus nevajag, līgo. Sālīs manas jāņu zāles līgo, līgo. Sālīs paši jāņa bērni līgo, sālīs paši jāņa bērni līgo. To dieviņi saules gaismu līgo, līgo. Dzen lietiņu jūriņā līgo, dzen lietiņu jūriņā līgo. Lai iekūra jāņa bērni līgo, līgo. Kalnā jāņa uguntiņu līgo, kalnā jāņa uguntiņu līgo.
Parasti jāņos līst lietus. Ir pat tautā teiciens, līst kā pa jāņiem. Lietutiņu ar dziesmām raidām prom, bet vai tas ir pareizi? Kā jūs domājat?
Nelīst lietus. Ir dziesma, kas ir zāļu vakarā dziedama dziesma. Bet jāņu dienā lai līst vesels.
Lai nes svētību, auglību zemē, gan ļaudīm. Pērkoņa ducināšana, bungu dimdoņa, manuprāt, ir ļoti saskanīga mūzika jāņos. Bungu skaņām kāzu rituālos ir auglības veicināšanas funkcija. Bet kā tu, Guntar, domā, kā bungas attiecināmas uz pašu Jāni un viņa vīrišķo spēku vasaras saugriežos un tā zaudēšanu svētkiem beidzoties?
Sit Jānīt var bungas,
tas pirmais, kas ienāca prātā. Ja, arī tās paralēles, es te uz etimoloģiju vairāk stūrēju, ja, tas, ko es labāk zinu. Kad šīs te izdarības vai šos te panteņus vairāk jau mēs sastopam ja, agrīnā Romā, varbūt pat pietruskiem, kad bija vārtu pušķošana un bungas sišana tieši šajā laikā. Tur arī tā tie personāži, kas nāca līdzi, ja, kas bija etruskiem, tas Anī Kulsan, kas bija tā kā vārtu sargātājs. Un tam Anī vēlāk, kad jau etrusku laika beidzās, ja, sākās Romas Republikas laiks, tad tam Anī kaut kā pielīmējās tas jiburtiņš tā un iznāca beigās Janus, ja, no tā Anī. Divsējienais Janus, un tad arī viņam turpināja tos vārtiņus pušķot, un tad, kad jau ieauga impērijas laikā, jau tad jau likās, ko tad tur tādam imperatoram tādus dēlīšu bozīšu vārtiņus taisīt, jātais riktīgas vārtas, un tad tas triumfarks parādījās, ja, kas bija nu, jau atvasinājums no tā visa, ja, un vēlāk tās triumfarks ieauga vēl baznīcas portālos, ja, tā kā tas vārtiņu ceļš jau ir diezgan tāds interesants. Ja, un tas Janus pārvērtās par Jupīteru. Jupīteris savukārt tas ir Janus plus Zevs, tad tur pērkons parādās, ja, un Zevam bija pērkons.
Kurzemē ir arī tāda tradīcija, ka Jāņu uguns, kur tieši iekur šāda divsejaina salmu būtne. Nu, mums jau arī Jāņos ir svarīgi vārti. Tā ir ļoti, ļoti sena veca tradīcija, ja nav Jāņos uzcelt vērti, tad es nemaz nezinu, kā tas ir, kur es braucu līgot, visur ir uzcelti kaut vai no divām mejām salikt kopā, bet ir vārti un visiem ir jāiziet šiem vārtiem cauri, tad tas būtiskais, kam tie vārti tiek
vārti taisīt. Vārti kā robežu šķirtni šī gadījumā starp vienu gada daļu un nākamo, un arī tas jau uz kuršu divām sejām skatās, jau uz abām pusēm viens skatās atpakaļ uz to daļu, kas ir aizgājusi viens uz to, kas nāk, un šī robežu šķirtne ir tā, kur tā gada pirmajai daļai ir ievadīts cikls. Ja mēs ņemam no zemkopju tautas, jā, ir sastādīts, apsēts, sakārtots viss ražai, un nākamais cikls jau būs ar ražas novākšanu un gadu otru daļu.
Bet varbūt tā ir robeža parasta diena, un te ir atkal slieksnis uz svētkiem.
Arī varētu būt.
Jā, man tas arī ļoti labi sasaistās lok ar šo te Jāni vārtu stabu galiņā, kurš sit vēra bungas, jo ritma iedošana vispārīgi atver mums sakrālo pasaules daļu. Ja mēs palūkojamies uzmanīgi, pirmkārt, visas dainas ir ritmiskā valodā. Arī citu tautu senākie raksti, senākie epi, visi ir ritmiskā valodā. Valodas ritmiskums savā veidā iezīmē lūk šo te atšķirību starp ikdienišķo jeb profāno pasauli un sakrālo pasauli. Un tas nav tikai valodas ritmiskums.
Jānīc jāja gada apkārtī, atjājāņa vakariņu, līgo, atjājāņa vakariņ, no rīp zemē atjājotī, noskan pieši nolecotī, līgo, noskan pieši nolecot, sit jānītī vāra bungas, vārtu stāba galiņā, līgo, vārtu stāba galiņā, lai klausāsi tie ļautiņi, kam nav savā bungotāja, līgo, kam nav savā bungotāja.
Es pa tiem ārtie vēl iedomāju savu vienu lietu, ja, ka, redz, ja mēs paskatāmies uz savu dzīvi, tad mēs sastāvam no atmiņām, kas bija, un no domām, kas būs. Divas lielas nerealitātes. Un tā realitāte viens mazs mirklītis. Tas esmu es šeit šobrīd, tā ir realitāte. Un 5 sekundes iepriekš tā jau neaizsniedzam tālu pagātni. Un 5 sekundes priekšā vienmēr būs 5 sekundes priekšā. Tā kā lielākā mūsu daļa ir nerealitāte. Un tie vārtiņi vienmēr tā simbolizē to mazo brītiņu, ja, kad es esmu tā realitāte. Šeit, šobrīd. Romiešu filozofam Pindaram bija vesela filozofija par to punktu ietilpību. Ja, kad tā realitāte ir viens mazs punktiņš tikai. Mūsos cauri plūst kaut kas, ja, kas to rīti padara.
Bet šādā robežu laikā, robežu vietā, šķirklī, arī mēs varam tai mazajā mirklītai punktā esot jau radīt. Tas ir pats radošākais punkts, pats radošākais mirklis, kurā mēs veidojam jaunu kaut ko. Un vēl gada ritumā, kur ir atkal šķirklis un sliekšņu stāvoklis, mēs radām nākotnē kaut ko. Mēs ieliekam savu domu, un tur ir atkal nākamā nozīme tam visam.
Bieži vien runa nav tikai vienkārši par vārtiem, bet mūsu parastā kombinācija ir treji vārti. Un kas tad caur šiem trejiem vārtiem notiek? Pa vieniem Dievs nāk, pa otriem māri, un pa trešiem sauli brauc ar divu dzelteniem kumeļiem. Tātad ideālais stāvoklis ir tāds, ka mūsu realitāte sastāv gan no tā, kas mēs esam šeit un tagad, tā daļa, kur sauli brauc, bet tā pašā laikā darbojas arī vārti uz mārisko, uz zemes daļu, un darbojas arī vārti uz dievišķo.
Un tam visu laiku ir apliecinājums, kā līvi tulko līgo, lai top.
Jā. Līgo kā līgot, gan saulīta līgojās līgoties, jā. Salīgot kā saskaņot, salīgot kā saplūst, salīgot kopā, jā. Tātad atkal veidot kaut kādu sadarbību.
Un līgot arī kā tikt no vienas vietas uz otru, jā, kur līgo laivu uz ūdeņu. Viņi ne tikai gāzelais, bet viņi arī brauc.
Tā ir savienošana. Tas pats, kas joga, šis vārdiņš arī nozīmē. Savienot divas lietas. Nāk prātā viena indieta, kurai reiz arī uzdeva jautājumu, kā saprast normāli, ko nozīmē joga. Un tā viņa teica, ka nu tā, ja iedomājas, ja ir skolā mācība priekšmets algebra, tad būtu jābūt algebras jogai, kas māca algebrā iegūtās zināšanas izmantot dzīvē, lai tava dzīve kļūtu labāka. Ja, tas ir zināšanu savienošana ar dzīvi. Ja, tas, kas mums ārkārtīgi pietrūks. Mums ir zināšanas paši par sevi, dzīve pat par sevi. Un kur paliek tās savienošanas māka?
Līgo.
Tā,
jā, atslēgs.
Tas varētu būt arī galvenais, ko šajā laikā mācīties. Ja? Salīgot ar dabu, salīgot ar apkārtējiem, salīgot pašam ar sevi, pašam ar savu iekšējo būtību un nedalīt un tik daudz nepiesaukt visas tās lietas, kas par to ir sarakstītas, sacerētas un ko gudri ļaudis ir teikuši, jo katram tomēr ir savas sajūtas un mēs varam katrs veidot savu rituālu, savus svētkus, godināt un darīt to pa savām. Man ļoti patīk tautas dziesma šai sakarā. Trakam nazi nedodiet, tas staigai graizīdams, gudram prāta nedodiet, tas staigai domādams.
Ja par daudz domā.
Iesim ļaudis skatīties, līgo, līgo, vai ir vārti appušķoti, līgo, vai ir vārti appušķoti, līgo, līgo, vai ir dārzi izravēti, līgo. Labvakari rudzu lauksi, līgo, līgo, kādie viņi stev līdzēja, līgo.
kā dieviņas tev līdzēja līgo, līgo, baltiem ziediem noziedēti līgo.
Lec jānīti, kur lekdāmis līgo, līgo, lec kāpostu dārziņā līgo, lai aug balti kāpostiņi līgo, līgo, kā jānīša cepurīte līgo.
Lec jānīti, kur lekdāmis līgo, līgo, lec lopiņu lai darā līgo. Izminus nesizmin nātres līgo, līgo, tīri manu laidariņu līgo.
Sakiet lūdzu, kad ir īstais laiks apdziedāt vienam otru? Apdziedāšana tā tomēr ir veselības un auglības vēlējums tam, ko apdzied. Kad tad būtu tas īstais laiks to darīt? Inese.
Visvaršāk jau ir tad, ja tas izveidojas spontāni, kaut kad, kaut kurā brīdī svētku gaitā. Tad, kad sievām ir ko vīriem pateikt, vīriem ir ko sievām pateikt. Un, manuprāt, viens no vislielākajiem labumiem, ko mēs gūstam no apdziedāšanās, ir, ka mēs varam patīkamā, pozitīvā formā atbrīvoties no emocijām, kuras citādi varbūt mūs sēd. Varbūt mazliet skauž, varbūt mazliet kaitina, varbūt vēl kaut kas, un uz to mēs tērējam savus iekšējos resursus, pārdomājot, cik man lielā mērā skauž, cik lielā mērā es esmu aizkaitināta, kā es tagad par to jūtos. Ja mēs ar to nenodarbotos, mēs tā vietā būtu varējuši ļoti daudz ko radošu pa to laiku jau uztaisīt. Futbolists pa to laiku būtu paspējis liekas vārtus vēl savai komandai iesist. Tas ir jautājums par to, ka ir bijis sabiedrībā atstrādāts mehānisms, kā mēs pozitīvā veidā nokārtojam šīs te emocionālās nesaskaņas. Un pie reizes vēl to skaļi izsakot, es apliecinu, jā, tas manī bija uzkrājies, bet es tev tagad jau vairs ļaunu nevēlu. Dari, kā tu dari. Un tādā ziņā mēs viens otram arī dodam svētību par to.
Man ienāca prātā, nu pat es skatījos 19. Gadsimta tur izglītības programmas, kad vairākās vietās tur bija obligātais priekšmets dzejošana. Un es domāju, nu interesanti, gan skolā obligāts priekšmets dzejošana. Tad tas paskaidrojums arī būtu pie teksta par dziedāšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka te, ka mēs pierodam pie skaistas formas valodas, nu dziedāšana arī skaistas formas valoda. Tad mēs pieradinām ar pie tā, ka mēs šajā skaistajā formā vairs nevaram ievietot negatīvu saturu. Mēs tā pierodam pie tās smukās formas, ja, ka tur vairs neievietojās ne rupības, ne lamu vārda, ne vēl kas. Nu, neievietojās, ja, un tur tā burvība visā šajā te dziedāšanā, apdziedāšanā, kurai būtu jābūt spontāna un droši vien biežāk, kā mēs tur daram. Ja.
Tu esi kā mazs bērns pamanīja, ka tad, kad cilvēki dzied, tad viņi nedusmojās, tad viņi neplēšās, tad viņi visu uzreiz ir priecīgāk. No tā laika man ļoti patīk dziedāt, jo es saprotu, ka tas dod kaut ko pozitīvu.
Veselību.
Protams. Un
tas tur ir jau galvenokārt. Jo daudz dziedi, jo man slimo.
Tas jau ir pierādīts, jā.
Nevar dziedāt tā klaji par slinkumu, jo nodzied 3 gadiņu vienu zeķi, kā Margot nomargoja, jā, un tas ir skaisti.
Bet dziesma, tas sev ir dziedinošs process, jā, tas ir ļoti sens, un ne tikai mums. Daudzām tautām, kā zināms, dziesma tiek izmantota dziedināšanā, veselības veicināšanā, jā, tas ir atgriežoties pie kādreiz jau runātā, bet tieši arī šādos svētkos un rituālos interesanti, kā mūsu dziesmas iedod mums to pozitīvo impulsu mūsu veselībai, mūsu veselumam, un ir zināmas senas prakses, piemēram, ko Skandināvi apraksta savās sāgās, ka ar dziesmu arī tika dziedināts, senās skandināvu dziednieces velvas, sapulcēja apkārt sievietes, kuras meklēja īsto toni, skandēja īstās dziesmas tādā sevišķā ritmā, un tad, kad viņas bija noskaņojušās uz tīru toni un atvēruši tā saucamo dziesmas kanālu, skaņas kanālu, tad tajā varēja dziedināt un varēja pareģot, un kaut kas līdzīgs jau notiek arī pie mums, tad, kad ja mēs visu nakti dziedām, ir kāds brīdis, kad mēs esam sadziedājušies, kad mēs esam saskaņojušies, kad mēs esam savibrējušies, un tad notiek tas brīnums.
Labvakar, Jāņa māte, līgo, līgo, labvakar, Jāņa māte, līgo, līgo, labvakar, Jāņa tēvs, līgo, līgo, labvakar, Jāņa tēvs, līgo, līgo, redzēsimi, redzēsimi, līgo, līgo, vai būs mūsu gaidījuši, līgo, līgo.
līgo, vai būs savu pagalmiņu līgo, līgo, ziediņiem kaisījuši līgo, līgo, vai būs sieru sasējuši līgo, līgo, saldu alu darījuši līgo, līgo. Nāc pretīmi Jāņa māte, līgo, līgo, samīsimi Jāņzālēmi, līgo, līgo. Tev magones papardītes, līgo, līgo, man vībotnes vērmelītes, līgo, līgo. Nāc pretīmi Jāņa tēvs, līgo, līgo, samīsimi alutiņu, līgo, līgo. Tev norūktu apenīšu, līgo, līgo, man nosalda medutiņa, līgo, līgo.
Par uguni vēl runājot, Jāņos, es arī lasīju, ka ne tikai latviešiem, bet pie citām tautām novērots, ka ieguva jaunu uguni un tad veco pavardu uguni nodzēsa un nesa šo te jauno uguni. Jā. Tam tagad arī būtu tāda nozīme?
Droši vien tas, cik lielā mērā mēs identificējamies ar to, cik pamatīgi mēs gribam noslēgt veco ciklu un sākt jaunu. Jo kādreiz pavardu uguns bija tāds process, ka to nedrīkstēja vispārīgi izlaist.
Nu.
Bet tad uz Jāņiem tika simboliski iegūta šī ta jauna uguns, akcentējot jauna procesa, jauna posma sākumu, kad viss vecās tiek nolikts no jauna, un mēs sākam dzīvi jaunāku, labāku, tīrāku, skaistāku, ar jaunu spēcīgu atkal uguni, nevis noguruši, kas ir visu gadu jau pa oglītēm pelnos riešīja.
Jo es lasīju, ka Kurzemē tā ir darījušies, ka paņem riteni, tikmēr griež ap mietu, jā, kamēr tā jaunā uguns rodas tieši Jāņos, nevis Ziemassvētkos, tur atkal citādāk to jauno uguni uzpūta. Bet šeit atkal ar to riteni interesanti. Par pirciešanu Jāņos. Man liekas, ka latvieši pirms svētkiem iet pirtī. Vai tad, nu, netīri tagad ies svētkos un tad tani Jāņnaktī iet pirtī. Kādas jums par to ir domas?
Es pievienojos tam, ka drīzāk tam būtu piemērotāka iepriekšējā diena. Vai varbūt zāļu dienas agras rīts, nevis pats Jāņa rīts. Es zinu, ka ir arī, kas praktizē to, ka iet svētku naktī pirtī, bet, manuprāt, svētku naktī tāpat pietiek, ko darīt.
Jā, es ar tāpat domāju.
Pirts mīļotājiem romiešiem, kad viņi svinēja Janus Pateri. Ienāca prātā tādā paralēlē, ka Janus Pateri, ja, kā mums ir Jāņa un Pēteri, ja, tā, kas sadalās. Jā. Ja, man tāda pēkšņā ideja ienāca vienkārši. Janus Pateris un tie romieši, kas arī fanātiski piršotāji.
Bet ja, varbūt tagad... Jānis Perkons.
Arī... Grīns jau raksta, ka Pēteri nākošā dienā pēc Jāņiem. Jaunajā kalendārā tikai tas tā ir izveidojies, ka tur ir atšķirība pa piecām dienām.
Kalendāriem jau vispār tagad ir lielas problēmas. Jā. Tagad ir tādas reformas aizsākušās, kas visu to vēsturus tulīt sagrozīs, man liekas.
Zāļu dienu pirti, kuru līgo, līgo, aru ezola zariņiem līgo, līgo. Aru ezola zariņiem līgo, līgo, aru ezola zariņiem līgo. Lai perāsi tie ļautiņi līgo, līgo, kam bija kaula kažociņis līgo, līgo. Kam bija kaula kažociņis līgo, līgo, kam bija kaula kažociņis līgo.
Tagadējā Jāņa dienā visa Latviju tauta svin savus vecos līgā svētkus – līgodama, diedama un priecādamās. Tā raksta Garlības Merķelis. Jūs trijos laika rata ritu raidījumos paudāt savu viedokli un sapratni par šiem īpašajiem gada svētkiem Jāņiem, bet noslēgumā vēl gribētu dzirdēt no jums iedrošināšanas vārdus ikvienam mūsu raidījumu klausītājam, kurš gribētu šos svētkus svinēt godinot dabu un tās ritus.
Es gribētu iedrošināt katru iziet dabā kādu brīdi un pabūt tur vienam. Un tad sajust, kas uzrunā, kas sveicina, kas notiek. un tad vadoties no šīs sajūtas, veidot tālāk savu gājumu, savus svētkus. Tad arī būs īstie svētki jums pašiem jūs dvēselē.
Gunter, kā tev?
Nē, nu, satikties ar Dievu, tas nozīmē vienkārši sadzirdēt arī to, kur es ieraugu to dabu. Es jau to savu dabu var ieraudzīt mājās pie puķu dobītas jau uz palodas. Tā ir varbūt mana daba. Nevajadzētu varbūt mēģināt mums uzreiz piespēlēt kādam citam. Tas iet dabā, es arī iešu dabā. Ja vēl kāds kaut kur iet, es arī iešu tā. Ja, bet vajag atrast to savu vietiņu, kur es sajūtu, kā mani uzrunā. Varbūt tiešām es izeju no savu Rīgas dzīvokli, man tur ir bērziņš priekšā, man tas bērziņš reāli uzrunā. Ja es aizbraucu kaut kur mežā, es neatrodu kopīgu valodu. Man jāatrod tas savs. Tas ir, ka vairāk ieklausīties sevī. Nemēģināt saprast, bet ieklausīties sevī.
Kam esi gatavs, jā.
Jā,
un Ines? Tas saskaņosies ar to, ko Gunters teica. Uguni kurot, es ļoti bieži dziedu vienu tādu tekstu, kas ir sazakūru tādu guni, ka varēju sildīties, sazaņēmu tādu prātu, ka nevienu klāt nelaist. Un tas nenozīmē, ka man jānorobežojas no apkārtējās pasaules, bet tas nozīmē, ka mans prāts, jeb mana iekšējā saprašana, man ir pati galvenā. Un tieši to es arī gribētu aicināt cilvēkiem, uzdrošināties saprast to, ka tas, kā es jūtu, tas priekš manis ir pareizi. Tas, kā es domāju, tas priekš manis ir pareizi. Un ja man ir gana dūšas, tad es savā kalendārā starp pelēkajiem un sarkanajiem sev iezīmēju vienu zaļo svinamdienu.
Jānīts nāca pārgads kārtu savus bērnus apraudzīt.
Jānīts nāca pārgads kārtu līgo. Savus bērnus apraudzīti līgo.
Vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināj.
Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo. Vai Jānīti daudzināja, līgo.
Gan tie ēda, gan tie dzēra, gan Jānīti daudzināj.
Gan tie ēda, gan tie dzēra, līgo. Gan Jānīti daudzināja, līgo.
Savā sajūtā, zināšanās un pieredzē par vasaras saulgriežu jeb Jāņu svētīšanu dalījās Universitātes doktoranta Kurzemes Humanitārā institūta folkloristikas pētniece Ieva Ančevska, mākslas zinātnieks Gunters Zaķis un folkloriste jostu audēja Inese Krūmiņa. Jāņa dziesmas dziedāja Iveta un Vidots Medeņi, skaņu režijā Rēnis Budze un Māris Lācis. Raidījumu vadīja Iveta Medene. Priecāsimies kopā ar dabu, sagaidot un pavadot gada īsāko nakti.
Lai to!
Līgo, līgo!
Līgo, līgo! Līgo.